medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune realizatorul acesteia, doctorul Eugen Svetcu. Astăzi, așa cum v-am promis, continuăm discuția noastră cu domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, despre îngrijirile postoperatorii, adică îngrijirile bolnavului după ce a fost operat. Domnule doctor, bine ați revenit în studioul radioului Lumina la emisiunea Medicină și Credință.
Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor ascultătorilor, am deosebită plăcere și pentru mine un privilegiu de a discuta astăzi și de a aduce în atenția domnilor voastre, celor care aveți bunăvoința și interesul de a mă asculta, câteva noțiuni legate din grijile postoperatorii pe care le acordăm pacienților noștri, fără de care actul operator în sine nu are valoare, pentru că vindecarea depinde și de aceste îngrijiri, ca și de cele preoperatorii, ca și de cele din timpul operației. Prima grijă este ca bolnavul să fie ținut în blocul operator, imediat după operație, în camera de urmărire postoperatorie, până când sunt complet conștienți și au funcțiile vitale stabile. Chirurgul și anestezistul vor vizita mai frecvent pacientul operat în primele ore, după operație, în secția de terapie intensivă sau în salon. Odată bolnavul adus în salonul său sau în cel de terapie intensivă, asistentul medical îi revine sarcina să-i acorde o atenție deosebită, chiar dacă operația ce i s-a efectuat este una mai mică sau de mai mică importanță. Asistenta medicală nu trebuie să uite că bolnavul reacționează la actul operator în funcție de tipul său de reactivitate și nu în funcție de un tip operator prestabilit sau de tip operație efectuate. Ea trebuie să creadă și să înțeleagă această reactivitate, uneori neconcordantă cu tipul de operație, și să caute să liniștească pe bolnav, să-i asigure că totul se va desfășura în continuare absolut normal. Cu atenție, cu pricepere, ea va reuși mai ușor și mai repede să realizeze aceasta pentru bolnavii mai puțin gravi și va avea timpul necesar pentru a se putea ocupa mai mult de bolnavii mai gravi. În același timp, sora medicală sau asistenta medicală nu trebuie să uite că operația cea mai simplă din lume poate să fie și ea urmată de complicații grave și să acorde atenție oricărui semnal de alarmă pe care îl dă bolnavul sau oricărui semn patologic pe care îl constată ea în starea generală a bolnavului și în evoluția lui. Nu trebuie să uite niciodată că operațiile simple, ca de exemplu apendicita cronică, pot fi urmate de complicații grave ca hemoragie internă peritonită și că unii operați de apendicită cronică au murit tocmai pentru că cei care erau chemați să-l îngrijească nu au crezut că pot apare astfel de complicații și au intervenit mult prea târziu. De aceea, odată adus în salon, bolnavul va fi luat în primire de asistenta medicală care va ajuta ca el să fie pus în pat.
Domnule doctor, vă rugăm să ne spuneți ce se întâmplă cu bolnavul odată ajuns în salon, evident din sala de operație.
Așa cum spuneam, subliniez și continui ideea că bolnavul odată ce a ajuns în salon este luat în primire de sora medicală, de asistenta medicală, care îl va ajuta ca el să fie pus în pat, se va îngriji să fie bine acoperit, să fie plasat comod, etc. În cazul când bolnavul are tuburi de dren sau sondă uretrală, cu racordul la pungi din plastic, se va îngriji ca acestea să fie corect racordate și va așeza pungile de plastic în locul cel mai potrivit, ținând seama că bolnavul se mișcă mai puțin sau mai mult voluntar în pat, așa încât trebuie să nu fie tracționate de saci de plastic plini. Sondele Foley pentru drenaj vezical sunt foarte ușor comprimabile, trebuiesc astfel așezate încât ele să nu fie turtite, colabate sau îndoite de coapsele bolnavilor. Ca regulă generală, toți bolnavii care vin de la sala de operație cu tuburi de dren trebuie să aibă peste cearceafă de pat o mușama, adică o suprafață din cauciuc sau din material plastic și peste aceasta o traversă de pânză. Peste pansament se va pune o aleză, cum zicem noi, de pânză, care are menirea de a proteja cearceaful pătului și pătura în sine. Asistenta medicală va controla foarte frecvent modul cum se prezintă starea pansamentului bolnavului, atât pe cele care sunt plasate asupra unor tuburi de dren, cât și a celor care nu au astfel de tuburi.
În momentul în care cineva vede un bolnav după ce a ieșit din sala de operație, va observa că are tot felul de racorduri furtunașe care duc de la flacoane cu anumite soluții și care intră în vena bolnavului. Vă rugăm să ne spuneți care este situația perfuziilor bolnavului odată transportat în salon după operație.
Da, dacă bolnavul trebuie să continue, și de obicei trebuie să continue ca o regulă generală, a fi perfuzat cu sânge sau cu soluții etolitice, asistenta medicală se va informa asupra acestor cantități pe care le are de administrat și le va administra. De asemenea, va da și medicația prescrisă postoperator. Ea va fi cea care notează în foaia de observație foarte strict tot ceea ce s-a efectuat. Ori de câte ori este necesar, va administra medicație calmantă, numai în limita prescrisă de medic. Deci nu de la sine putere și nu prin propria voință. După sosirea bolnavului în salon, sora medicală, asistenta cu noi, va verifica imediat tensiunea arterială, pulsul, respirația, notând calitatea lor și va atrage imediat atenția medicului dacă acestea nu au valori sau nu au aspectele normale sau cele dorite. Ca regulă generală, pentru toți bolnavii operați se va face o urmărire sistematică, o monitorizare, cum se numește astăzi, adică o urmărire în dinamică. În acest scop, funcțiile vitale, cum sunt tensiunea arterială, pulsul, nu? Frecvența, ritmul, amplitudinea, respirațiile, vor fi notate în prima oră și mai ales la intervale scurte, de câte 15 minute, apoi din 3 în 3 ore, în prima zi postoperator și apoi o dată pe zi în zilele ce vor urma. Se vor controla și nota debitul urinar, eventuala stază gastrică, precum și cantitatea de secreții care se evacuează prin tuburile de dren și calitatea felul acestora.
Din ceea ce ați relatat până acum, se desprinde care este importanța și rolul asistentei medicale în îngrijirea bolnavului după ce iese din sala de operație. Totuși, v-aș ruga să mai faceți câteva mențiuni asupra rolului acesteia, adică asistentei medicale, în îngrijirea bolnavului, știut fiind că acesta este cel care stă mai tot timpul în preajma bolnavului și care poate informa medicul despre orice modificări și manifestări care pot apare în starea clinică a acestuia.
Foarte important este faptul că asistenta medicală nu va părăsi niciun moment bolnavul, atâta vreme cât el este încă sub influența substanțelor narcotice. Acțiunea acestora, așa cum se știe și cum s-a arătat de foarte multe ori și în general, poate să revină și cu toate că bolnavul a plecat din sala operației trezit, cu reflexe revenite, poate să recadă sub influența drogurilor administrate, așa numită recularizare. Și dacă nu este supravegheat, limba lui poate să cadă în fundul laringelui, cum se spune, să-și astupe, să-și înghită limba și să moară asfixiat. Asta este numai unul dintre aspecte. Alt aspect important de faptul că însăși mușchii respiratorii în situația în care se recularizează reintră într-o stare de paralizie, de tip central, de tip periferic, de tip intricat, așa încât bolnavul nostru nu are posibilitatea de a se ventila corespunzător, adică de a face schimbul de gaze necesar unei bune oxigenări a sângelui. Odată trecută această primă perioadă postoperatorie, asistenta medicală va sfătui bolnavul să facă mișcări în pat pentru a preveni staza venoasă la nivelul gambelor, ca și complicațiile pulmonare de decubit, adică complicații datorate însă poziției de ședere pe spate în pat. În cazul că bolnavul a transpirat, îi va schimba cămașa sau pijamaua, dacă ceea ce a fost ambibat de transpirație sau cu secreții, îl va schimba. Va crea bolnavului cea mai bună poziție în pat, așezându-i perna, ridicându-i spătarul patului, ajutându-l să se miște de pe o parte pe cealaltă, într-o poziție cât mai comodă, ba chiar mai mult. Va fi cea care îl va ajuta cu masaje, cu frecții pe piept, dar mai ales pe spate, așa numitul tapotaj, și bolnavul, dacă se poate, va fi incintat să tușească și să expectoreze secrețiile din arbul traheobronșic. Copiii operați, ca și adulții, care nu sunt complet conștienți, au tendința de a smulge pansamentele, de a trage de tubule de dren, de sondele nazale sau uretrale. Ei, toți aceștia trebuie să imobilizați la pat, bineînțeles cu blândețe și limite medicale și bine supravegheați foarte îndeaproape.
Aș vrea să vă întreb, pentru că ați amintit că asistenta medicală îl va sfătui pe bolnav să facă anumite mișcări în pat pentru a preveni staza venoasă. La cât timp după operație poate să înceapă aceste mișcări? E vorba de ore sau de zile?
În general, aceste mișcări pot să fie începute la câteva minute după ce pacientul, cum se spune popular, s-a dezmorțit total, adică după ce pacientul a ieșit din starea de anestezie, după ce își poate simți și bine controla mișcările. Această gimnastică, să zicem așa, mai ales flebologică venoasă, se realizează la pat prin mișcări de flexie, extensie, adică prin strângerea, prin adunarea degetelor pe talpă, prin efectuarea unor mișcări ca de pedală, prin îndoirea genunchilor cu moderație și extensia gambei pe coapsă. Bineînțeles, depinde și de zona operată și de amploarea operației și foarte mult de starea bolnavului.
Pentru că ați amintit că primele mișcări pot să înceapă imediat după ce bolnavul se dezmorțește, adică imediat după ce trece efectul anesteziei, aș vrea să vă întreb, ținând cont de faptul că după trecerea efectului anesteziei apar durerile, dacă este importantă calmarea acestor dureri și cum se face această calmare a durerilor. Pentru că e normal să fie dureri după ce bolnavul a suferit o intervenție chirurgicală, nu?
Da, un vechi dicton, atât de vechi încât nu se mai știe cui să-l atribuim, unii îl atribuie chiar părintului medicinii, spuneau că a seda, a calma durerea, este o operă divină, este o operă care te apropie de Dumnezeu și de bunăvoința Dumnezeului cu lumea. Noi nu ne putem substitui și nu gândim că suntem chiar atât de sus, dar trebuie să se știe că este un mare deziderat și un mare scop calmarea durerii. Durerea postoperatorie este o durere inerentă și rar sunt pacienții care sunt atât de bine pregătiți psihic ca să nu recepționeze cu intensitate și care să nu se manifeste foarte zgomotos din cauza durerii. Durerea este, dacă vedeți, o sursă de teamă, de anxietate, pentru unii chiar de teamă de moarte, de angoasă. Durerea este un factor care, în oarecare măsură, îl stresează, îl panichează pe pacient și numai pe el, ci și pe cei din anturaj, așa numiții aparținători. Durerile cele mai intense survin după operațiile mai mari abdominale, cu tracțiuni puternice pe mezouri, după intervenții toracice, osteoarticulare de lungă durată și așa mai departe. Intense uneori sunt și durerile după operații de hemoroizi, de afecțiuni venoase periferice, mai ales acolo unde există un raport, o apropiere foarte strânsă într-un anumit nerv, nervul safen și trunchiul magistral al venei safene mari, vena mare a membrului inferior, vena superficială care se vede chiar și prin transparența pielii, care pornește de la maleola internă, cum se numește popular, de la oul piciorului până la brâu, până în regiunea inghinală. Ei, sigur că manevrele fine intraoperatorii, o bună realizare și un act chirurgical îngrijit, o relaxare musculară corespunzătoare, diminuă mult din durerile postoperatorii. Tensiunea pereților după sutură, adică după intervenții pentru hernii sau toracotomii, cu rezecții de coastă, spre exemplu, induc tusa postoperatorie, sughițul care contribuie mult la apariția și intensitatea durerii. Dar este bine de știut, așa cum am menționat ceva mai înainte, că intensitatea cu care se recepționează durerea pentru același tip de operație depinde în mare măsură de elementul condițional psihic al bolnavului, fizic, emoțional, cultural, de ce să nu spunem chiar educațional și chiar religios al bolnavului. Persoanele anxioase percep și reacționează la durere foarte zgomotos și uneori disproporționat. Este bine de știut că perceperea durerii este o calitate a organismului nostru, făcând parte din mecanismul de apărare. Durerea în sine, ca fiziologic, reprezintă o integrare superioară corticală a unei sume întregi de informații transmise de la receptorii periferici și nu numai, chiar și de la interoceptorii, de la cei din interior, chiar și în interior articulații, chiar și intraabdominal, și care sunt de obicei stimuli nociceptivi, adică stimuli care produc oarecare agresiune asupra organismului nostru și au un potențial de dezvoltare negativ. Este bine de știut, cum spuneam, că perceperea durerii poate fi privită și ca o calitate a organismului, făcând parte din mecanismul său de apărare. Cam asta a fost ideea ce am dorit-o să o subliniez până acum. Perceperea durerii are rolul important și totodată de a ne alarma, de a lua unele măsuri pentru a evita cauzele care o pot produce, o pot provoca, și în tratamentul multor boli ea este un factor de alarmă. Durerea postoperatorie oferă semne importante și semnale importante pentru stabilirea unor eventuale complicații. Dar dacă nu este vorba de complicații, ele sunt o sursă inutilă de suferință și de frică permanentă. Bolnavul evită să se miște. Din cauza durerii, evită să respire adânc sau să tușească, ceea ce, așa cum am vorbit mai sus, poate crea anumite complicații ulterioare importante și total nedorite. Tratarea durerii postoperatorii este, deci, de mare importanță, înainte de a menționa medicamentele analgezice, adică de combaterea durerii pe care noi le administrăm pacienților noștri. Vom spune că foarte des o discuție blândă și încurajatoare cu bolnavul, câteva minute petrecute lângă bolnav, asigurându-l că totul este în regulă și că poate cu voință să învingă sau să atenueze mult durerea și că această durere nu se datorează unor eventuale complicații, poate să evite administrarea frecventă de droguri medicamentoase. În prima zi după operație, mai rar în cele ce urmează, se vor administra practic, sistematic, la indicația medicului și numai la indicația medicului, pe cale bucală, prin injecții intramusculare sau intravenos, dacă este cazul, algocalmin, piafen, fortral, fasconal, paracetamol și, la nevoie, mialgin. Hidromorfona se va administra cu mari precauții și avem mari rezerve, mai ales la persoanele în vârstă sau cu tulburări respiratorii, sau sintalgon, dipidolor, etc. Ori un hipnotic sedativ ca fenobarbitalul, nitrazepamul, dormitalul. Cei care au fost în spital, cei care au suferit de diverse dureri, nu neapărat de natură chirurgicală, ci unele cronodegenerative, ca în boală artrozică periferică, să spunem, au mai avut oarece contact cu asemenea denumiri, l-au mai folosit și este bine să explicăm că, de exemplu, piafenul pe care domnia sa îl lua acasă în ambulator pentru durerea de genunchi în gonartroza domniei sale, este identic cu piafenul din spital care îi se dă pentru calmarea unui alt tip de durere, cu un alt sediu, dar ca fapt în sine și ca durere în sine de aceeași importanță, ba mai mult pentru noi, și nu spun asta pentru că sunt chirurg, dar pentru noi, postoperator, de mai mare importanță. Sunt cazuri care obligă și la măsuri terapeutice mai deosebite, adică anestezia unor nervi intercostali prin infiltrație sau anestezie continuă peridurală sau anestezie tronculară sau anestezie plexală și așa mai departe. Aici lucrurile, cum să vă spun eu, se fac în colaborare cu colegul doctor sau doctorița anestezistă. Acum, ceea ce ține de durere în postoperator, sigur că are o mare răsunde și o importanță chirurgicală, dar meșteșugul și specialitatea în sine, peste un anumit nivel, este apanajul colegilor de la anestezie și terapie intensivă. Când asistenta medicală constată că durerea are un aspect mai puțin obișnuit, este foarte persistentă, este chinuitoare, trebuie să semnaleze neapărat aceasta medicului pentru ca el să poată fi în măsura de termina ca nu cumva să fie cauzată de o importantă complicație postoperatorie, de peritonită sau ocluzie intestinală, de un infarct pulmonar, de un infarct intestinal, de o colecistită acută sau de o pancreatită acută postoperatorie, iar în eventualități mai simple, de un hematom, adică de o acumulare de sânge și ser, sau de un absces subcutanat, care produc dureri supărătoare la nivelul plăcii și a căror simplă evacuare liniștește bolnavul și îmbunătățește evoluția postoperatorie, având un rol benefic.
Deși noi am discutat până acum despre anumite aspecte ale îngrijirii postoperatorii, imediat după ce bolnavul și-a revenit din anestezie, totuși aș dori să ne întoarcem puțin și să vă întreb ce se întâmplă cu bolnavul imediat ce și-a revenit din narcoză, adică din anestezie. Și aici vorbim despre anestezia administrată pe cale generală.
Majoritatea pacienților noștri care au fost operați sub narcoză, adică care au fost, cum se spune popular, adormiți, printr-un procedeu sau altul, fie prin niște medicamente, niște droguri în stat intravenos, fie pe cale inhalatorie. Deci asta nu contează. Toți bolnavii operați sub narcoză sunt transportați în saloane de terapie intensivă, unde rămân un oarecare timp. De regulă rămân 24 de ore. Tot ca o regulă, nu neapărat așa strictă, rigidă, cei operați pe tubul digestiv rămân în serviciu de terapie intensivă primele 3 sau 4 zile, până când? E până când se produce reluarea tranzitului intestinal. Deci, cum spuneam aici, în această secție de terapie intensivă, bolnavii se trezesc, cum se spune, în prezența unui personal adeseori cunoscut, adeseori necunoscut, într-un pat, într-un spațiu, de asemenea străinelor. Această situație poate să le creeze oarecare stare de neliniște și teamă, de anxietate. De aceea, tuturor celor care urmează să fie tratați postoperator în secție terapie intensivă, trebuie să li se explice aceasta înainte de operație și să li se arate că spitalizarea lor într-un salon de terapie intensivă este procedeul obișnuit, standard, este calea comună după narcoză sau după operațiile mai importante și nu un procedeu special cu dedicație pentru cazul domnilor lor, pentru că bolnavul, neștiind, să nu se teamă și să nu se gândească că afecțiunea de care le suferă este considerată extrem de gravă. Li se va arăta că în terapia intensivă lucrează cadre de aceeași calitate cu cele din saloanele obișnuite, din care provine bolnavul și pe care le cunoaște înainte de operație, un amănunt foarte important în cazul în care bolnavul a avut ocazia să constate devotament și pricepere, îngrijire responsabilă și reproșabilă din partea cadrelor care l-au îngrijit până acum în salonul de unde a provenit. Și pe cât posibil li se va spune și numele acestora. Deci, cu politețea, chiar condescendența respectivă, se fac, așa cum s-a spune, prezentările. În felul acesta, bolnavul, odată trezit din narcoză, va fi în oarecare măsură mai liniștit, mai familiarizat cu noul loc în care se află. Rămâne apoi sarcina asistentelor medicale de la terapie intensivă să demonstreze bolnavului că și el este în deplină securitate și în prezența unor cadre care îi cunosc afecțiunea și mai ales că aceste cadre fac totul pentru ca operația și evoluția domniei sale să fie cu parametrii cât mai normali. Același lucru se va explica și familiei, adică însoțitorilor, care pot să fie alarmați de faptul că bolnavul a fost reținut într-un salon de terapie intensivă post-operator.
Domnule doctor, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre grijile, preocupările principale ale pacientului operat, trezit din anestezie și cam ce întrebări de ordin special va pune acesta sau pune acesta?
Doctorii și asistentele medicale trebuie să știe că imediat ce pacientul este în situația de a pune întrebări în legătură cu evoluția operației, o va face. Și că majoritatea pacienților se vor interesa dacă afecțiunea lor nu este extrem de gravă și mai ales dacă nu a fost de natură canceroasă. Pentru că, vrând sau nevrând, înțelegând mai mult sau mai puțin suferința și psihoza creată de această maladie, trebuie să acceptăm faptul general că în cam toate cazurile cu operații mari, dificile, prezentate în stadiile de complicații, oamenii, neștiind sau temându-se foarte mult, se gândește la această nefericită variantă și la această nefericită posibilitate. Deci, noi suntem aceia care suntem datori să asigurăm bolnavul că totul a decurs normal și că nu are nimica grav, nimica deosebit, chiar dacă este o complicație. Și chiar și atunci când este vorba de maladia neoplasică, o minimă condescendență și un minim act de primă deontologie ne obligă în a-l menaja psihic și de a ne exprima într-un mod voalat, încercând a-i ascunde în oarecare măsură diagnosticul spre a nu-i provoca și o suferință sufletească, psihică. Unul dintre părinții chirurgiei moderne, un chirurg de chirurgie cardiovasculară eminent, care lăsa și o boală ce poartă numele, un mare desenator, un literat, este vorba de Charles Mondor, spunea: lasă bolnavului grav oricând speranța, este a lui, îi aparține, nu ai dreptul a-i o lua. Câteva principii mari, câteva mari adevăruri. Charles Mondor. Deci, în general, nu vom da mari informații, ci doar din general, în legătură cu natura afecțiunii, cu tipul de operație care s-a efectuat, nu particularități de ordin tehnic pe care bolnavul nu le înțelege și nefiindu-i cunoscute, nu pot spune familiare, cât de cât cunoscute, îi trezesc curiozități neplăcute și accentuează starea de teamă. Teama de necunoscut, firească, o teamă omenească pe care o avem cu toții. Această sarcină revine numai chirurgului care a operat, nici măcar echipei care l-a ajutat, în scopul ca bolnavul să nu primească informații contradictorii, ori inexacte, care l-ar putea neliniști, i-ar putea da anumite bănuieli nedorite și inutile, și care neliniște s-ar putea perpetua în tot timpul spitalizării și apoi poate pentru toată viața. Totuși, asistenta medicală de terapie intensivă sau de salon, prin răspunsuri optimiste, clare și simple pe care le dă bolnavului și, de ce să nu spunem, pe înțelesul bolnavului, concordante cu starea sa de educație, cu nivelul său intelectual, cu mediul din care provine. Așa, nu trebuie, deci, să dea acestuia impresia că îi ascunde ceva, ci pur și simplu că ea știe că nu a fost nimic deosebit, că ea știe că totul s-a desfășurat normal și că totul va evolua bine. Este de altfel o situație reală, pentru că asistenta medicală nu poate da relații exacte, deoarece ea nu a asistat la actul operator și, chiar dacă a asistat, nu are datoria de a cunoaște toate detaliile acestuia, care sunt complexe, care sunt definitorii, care sunt gândite de chirurg în momentul timpilor operatori, care sunt trecute prin, să zic așa, școlarizarea și gradul profesional al fiecăruia. De aceea, menținerea limita, mă rog, condescendenței și a decenței unor informații generale, optimiste, care se referă numai la sarcinile ei directe în legătură cu terapia postoperatorie pe care trebuie să o facă bolnavului, este atitudinea cea mai justă, cea mai folositoare bolnavului. Bineînțeles că ea va îngriji și se va îngriji ca nici personal ajutător să nu adopte o altă atitudine. Cu membrii familiei, adesea extrem de insistenți să afle, în ghilimele aș putea spune, să afle așa de la oricine, chiar și la o furnică, dacă se poate, detalii asupra mersului operației, a diagnosticului, ca și a prognosticului. Asistenta medicală va proceda la fel cum am arătat că trebuie să procedeze cu bolnavul.
Domnule doctor, vă mulțumim că ați fost și astăzi prezent în studioul radioului Lumina la emisiunea Medicină și Credință și vă invităm să continuăm această discuție și în emisiunile viitoare.
Cu mare plăcere și adresez pe această cale tuturor ascultătorilor Radio Lumina, cu măsura pe care mi-a dat-o ca înțelepciune vârsta și pregătirea profesională, să nu se teamă și să nu creadă că doctorii acționează singuri. Nu suntem singuri niciunul dintre noi în nicio clipă a vieții noastre, nicio clipă a vieții din care am venit, în nicio clipă a vieții materiale actuale, care este ca un experiment și este absolut trecătoare, și nici o clipă a vieții viitoare spre care ne întoarcem. Mulți spun de multe ori și mereu îmi vine în minte că nu au timp. Mulți spun de multe ori că lucrurile vor merge oricum bine. Eu cred că trebuie să ne purtăm cu semenii noștri aflați în suferință, așa cum am dorit să se poarte cu noi cineva, chiar un coleg, nu neapărat un confrate, ci un doctor, dacă ne-am aflat noi în locul bolnavului în acele momente. Mulțumesc pentru audiență și Doamne ajută!
Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, căreia încă o dată îi mulțumim pentru deosebit de interesantele informații pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, când vom continua această discuție cu domnul doctor. Doamne ajută!
medicină și credință.